Nu, viss aploks no grauds, un tas jaunais, ko tagad sagādājam, jā, skāpsienu, jau es tagad sāku barot jau jauno. Un jauno sienu jau arī, jālikt jūs aplokos, tas pats mazumiņš. Un kam ir tie zirgi mazāk, viņi savāc ir kā priekš sevis. Tas ir arī ļoti atkarīgs, kāda ir kuram zemi. Smilsienās un kūdēnās šogad ir švakam.
Ībetai Janelsiņai Siguldas novada Allažu pagasts saimniecībā ir ap 70 zirgu. Vairākos aplokos netālu no staļļa ganās zirgi. Tiesa zāles šajās platībās nav daudz. Sauso laika apstākļu dēļ kopumā no 130 hektāriem saimniecības platības. Ap 30 hektāros pļaušanai vai ganībām nav izaudzis nekas, bet citās platībās lobbarībai vajadzīgās zāles ir maz.
Tur tālāk ir sētais zālājs jau 3 gadu atpakaļ sēts. Nu, principā, tur nekas šogad mēs noganījām. Un tur var redzēt, tagad kaut kādas 3 dienas atpakaļ viņi ielaisti. Nu, tāda gara smilga pa virsu ir, bet apakšā tur diezgan bēdīgi. Ir mums ļaujamie gabali un ganības, kur ir, mēs katru gadu vispār pārsējam zālā. Ja? Vienā mēs šogad savācām jau skāpsienu, tur bija diezgan laba raža, pat necerēta laba raža, bet ir tāda, kur ir vispār nu, tā kā tuksnesī. Nav vispār ko darīt. 3 gabali mums tādi ir, kur ir smilšēns, kur ir paugurēns. Tur nav pilnīgi nekā. Pagājušajā gadā sētais zālājs, kurš rudenī bija, nu prieks bija skatīties, jāboliņš, dimotiņš bija tik skaists zelmentis. Nu, tagad, diemžēl, nav pilnīgi nekā. Nav vērts vispār virsū braukt. Nu, nav nekas.
Ivetas Janelsiņas izaudzētos zirgus lielākoties iegādājas ārvalstīs, taču līdz pārdošanas vecumam saimniekiem zirgi jāuztur ap 4 gadus. Saimniecība ik gadu izaudzē lobbarību nevien saviem zirgiem, bet arī tirgo to citiem lopkopiem. Taču šogad Allažu zirgu saimniecība sienu netirgos un pagaidām arī ir neziņā, vai pašiem pietiks ar jūnijā izaugušo. Arī šobrīd nepastāvīgie nokrišņi būtiski situāciju zālājos neuzlabos, secina zirgu audzētāji.
Nē, mums katru dienu gan ir kāds zvana no klientiem, tie, kas regulāri nav mūsu pirkuši skāpsienu sienu. Ja? Nu, mēs nevaram neko viņam apsolīt, un cilvēki daži pat dusmīgi paliek. Vienīgā cerība saka uz rudens pusi, uz augustu. Jo ir bijis, mums vienā gadā nodega sienu šķūns ar visu sienu 200 tonnām. Tanī gadā mēs augustā un septembrī sapļāvām atkal gandrīz tās 200 tonnas. Ja? Daudz cilvēki ļoti atdeva savus gabals, kas nebija pļāvuši. Bet tas bija, tad bija normāla zāle tanī gadā, un viss bija normāli, bija laika apstākļi.
Bet tā, ka nu, mērtiecīgi uzkrāt tos rūļus, tas ir iespējams,
nu, vai ne? Jā, labs gads var uzkrāt, bet
pagājušais
kas
to...
Pagājušais bija labs. Bet par cik mēs katru gadu pietiekam daudz sapļaujam, mēs jau nekrājam to sienu. Un arī cilvēki pērt tieši kaut ko notirgot, jo zirgi jau nav tā lieta, no kuras regulāri nāk ienākumi. Pārdodam sienas, kāpsienu, auzes, paši visu ražuviem. Es vienmēr optimists un gan jau būs labi. Nu, kaut ko izdosies pārdot, un būs bišķi mazāk, gan jau izvilksim. Es ceru, ka būs. Vienīgais, ja nav otra galība, nebija, un tagad sākas līt, kad atkal neļaus savākt, tāpēc, ka līs visu. Arī tā var būt. Tīsim skāpsienu, protams, tas sanāk daudz dārgāk un ekonomiskāk, jā, bet tikai cerēt uz to, ko varēs nopirkt, tad ir tiem ir bēdīgi. Jā, man bišķi cits stāsts ir.
Lauksaimniecības konsultāciju centra lopkopības nodaļas vadītājs Silvija Dreijera pēc regulārām sarunām ar zemniekiem dažādos reģionos secina, ka pirmais pļāvums, kas parasti ir lielākais, šoreiz ir uz pusi mazāks nekā gaidīts.
Ja skatāmies uz sētajiem zālēm, nu tad pašlaik Latvijā nu kaut kādos vismaz pleķīšos posmos kaut kāds nokrišņu daudzums pāri virzās. Protams, tā zeme ir stipri izžuvusi un nevienmēr lielais gāziens nonāk augsnē, kaut kas aizplūst projām aiziet novad grāvjos vai upēs, bet kaut cik mitruma tomēr parādās un nu vēl ceram, ja mitrums atgriezīsies Latvijā, tad zālē vajadzētu priekš otrā pļāvumā un varbūt arī priekš trešā pļāvuma vēl uzaugt, tā ka sezona vēl nav beigusies. Nu, siena gatavošana un, ja jāapsaimnieko dabīgie zālāji, tur pašlaik ir tāds bezcerīgāks skats.
Dreijera vēl aicina lopkopjus pirms pieņemt lēmumu par kādu lopu vai pat ganāmpulku likvidēšanu, rūpīgi apzināt tuvākus un arī tālākus kaimiņus, jo Latvijā lielopu skaits ir salīdzinoši mazs uz kopējām zālāju platībām. Sinti Ambote, Latvijas radio.